Gepriyen Radantlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Şu günler Mara vilayetinde köpçülükdöýün ýoborlary geçirilip büdjet işgeler arastaçylyk we awadanlaşdyryş işlerine çekilýär. Şeýle çäreler Türkmenistany köplenç döwlet başçylygynyň sebitleri amala aşyrýan saparlarynyň öňe syýrasyna batlanýar. Adantik Radiosunun havarçısı bilen gurrundoş bolyan yerli yaşayıcılar arasaçılık işlerinin depkününe esaslanıp Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov'un ya da halk masavatının başı Gurbanulu Berdimuhammedov'un Marabula ayetine sapar etmeyine karışlayan onay diyarlar.
Sevit merkezinde köp sanlı yaşayış sayılarının üçökleri boyalıyar. Köçelerin kralarındaki beton ergekler yuvuluyar. Elektrik sütunlarına oturtulan sıralar çalsırlıyar. Yekşenbe günü dinç günü olanlığına karamazdan edara kerhanalar öz işgarlarını köpçülüklüğün yogara çıkardılar.
Deyip bir büdjet işgara da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Cemaat Hocalık Müdürlüğü'nün işgarları giyiş sağıtları için avadanlaştırış işlerine çekiliyerler. Tolunluk hava avatlı iş işlerine hususanla boyoğ işlerine yaramaz tesir ediyer. Yani bir boyoğ çalınan deskalara çansın yer. Bundan odol Sevit'te son sapır 23. Mart'ta hem güyüşü depkünle köpçülüklüğün yobor geçirildi. Büdjet işgarları idare karhanaların yerleşen çayaklarını arasaçılık ve avatlı iş işlerine çekildiler. Şäheriň asfalt köçelerini emele gelen çukurlar yamalyar. Şol sana şäheriň en gatnaglı köçelerinin biri bolan Altınasır Abyeznoy köçesi hem gaýtadan ýapylyp ol ýerde hem awatdaýyş işleri dowam etdirilýär. Ýantasak Alatyk radiosynyň habarçylary fevral aýynda Marynyň Altınasır köçesiniň garaşyrlyk köçesi bilen kesişýän ýerinden başlap halkary howa mendiline çelim bolan bölüginiň wagtlaýyny ýapylanyny habar berdiler.
Awatlanyň köçü gysga wagtyň içinde ýene-de zaýalandy. Sonuň üçin gaýtadan ýapyldy. Ol ýerde işgärler giýjesi bilen işledilýär.
Diýip bir yerli ýaşaýjy Atyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä duşanby güni 1-nji aprelde ministrlikleriň işgärleriniň Aşgabatdan Marasewtine uradylmagyna garaşlýar. Ýöne Berdimuhammedowlaryň haçan geljegi aýdylmaýar diýip büdjet işgärleri aýdýar. Ýaňy ýakyna geçilen hökümet mejlisine görä aprel aýynyň dowamyna Aşgabat, Türkmenabat, Ýokurtylykly awtomobil ýolunyň Tejen Mar bölüginiň açylmagyna garaşlýar. Döwlet mediýasy ýanwar aýynyň awtobanyň degişli bölüginiň guruşyk işiniň tamamlaýjy tapgyr da alınıp barlayanını xabar veripti. 600 kilometr tuğru uzunluğu bolan Aşgabat Türkmenabat avtobanının quruluşuna 2019-njy ýylda badalga berildi. İlk başda yolun Tejen Mar bölüginiň 2022-nji ýylyň dekabrına çenli ulanylmagy berilmegi gödeňine tutulupdy. Ýöne guruluşyk işleriniň möhleti udagy çekdi. Hökümet mejlisine görä aprel aýynda Mar şäherine durgu täzelenen ineniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkeziniň hem açylyş taburasyna garaşlýar. Şeýle-de döwlet mediýasyna görä ýakyn günlerde Oraz aýynyň Gadyr gejesiniň hormatyna ýurdun ähli wilayetlerine Şol sanda Mara vilayetini hem täzim etçitlerin açılmağına garaşlayar.
Vilayette arasaçılık işleri Kökman Aşgabat'tan bağırlığı gelin ediliyar. Hakimliğin işgarları köçeleri aylanıp işlerin barışını köyökçülük ediyarlar. Vilayet hakimi öz avturuğunu avatlayış işlerinin geçirilen yerlerine aylanıyar.
Deyip şehir yaşayıcılara diyarlar. Türkmenistan'ın devlet yolbaşçılarının sevittere mülasırıyan saparlarının öngü tüyrosuna arasaçılık ve avadanlaştırış işleri yayvanlandırılıyar. Cemaat Hocalık Müdürlüklerinin işgarları sevitt merkezlerine arasaçılık işlerinin depkinini yokurlandırıyarlar. Adatlık Radyosu Mara Vulayatı'na yekşen ve günü geçirilen yobarlar boyunca yerli hakimlikten tesvir alıp bilmedi.